Základná časť Biblie, z ktorej budeme dnes vychádzať, čo sa týka predobrazu a neskôr naplnenia ako skutočnosti, nachádzame v 3. Mojžišovej 25. kapitole v 8. až 10. verš. Predtým si ale prečítame pár podľa mňa povzbudivých citátov pre ľudí, ktorí radi skúmajú pravdu, ktorí radi čítajú Bibliu a v nej odhalujú nové a nové veci. V každej dobe dochádza k novému vývoju pravdy. Božie posolstvo pre ľudí tej generácie. Staré pravdy sú podstatné. Nová pravda nie je nezávislá od starej, ale je jej rozvinutím. Len ak sú staré pravdy pochopené, môžeme pochopiť nové. Keď Kristus chcel svojim učeníkom otvoriť pravdu o svojom zmrtvých staní, začal od Mojžiša a všetkých prorokov a vo všetkých písmach im vysvetľoval, čo sa o ňom týka. Ale je to svetlo, ktoré žiari neustálým odhalovaním nového, ktoré oslavuje staré. Kto odmieta nové, v skutočnosti nevlastní staré. Pre neho stráca svoju životnú silu a stáva sa len bezduchou formou. Na každej stránke, či už ide o históriu, predpis alebo proroctvo, je písmo starého zákona ožiarené slávou Božieho syna. Cestovný poriadok plánu spasenia. Poďme sa teraz trošku pozrieť na myšlienky súvisiace už konkrétne s výročnými slávnosťami. Tieto predobrazy sa splnili nielen tým, že došlo k vlastnej udalosti, ktorú symbolicky znázorňovali, ale splnili sa aj v príslušnom čase. 14. dňa 1. mesiaca židovského kalendára, teda v deň, keď sa počas dlhých 15 storočí zabíjal veľkonočný baránok, jedol pán Ježiš so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka a ustanovil obrad, ktorý má byť pamiatkou jeho vlastnej smrti ako baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Tej istej noci sa ho chopili bezbožné ruky, aby ho ukrižovali a zabili. A ako naplnenie symbolu snopu, obráteného pred Hospodinom, bol náš pán 3. dňa skriesený z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Vzor všetkých skriesených spravodlivých, ktorých telo nášho poníženia premení, aby bolo súpodobným telu jeho slávy. Podobne sa musia splniť predobrazy, ktoré ukazovali na jeho druhý príchod, a to v dobe, ktorú naznačuje symbolická starozákonná bohoslužba. Vidíte, ako jasne tu táto kresťanská spisovateľka Ellen White hovorí, že podobne sa musia splniť predobrazy tie, ktoré poukazujú na druhý príchod. Tak, ako to naznačuje symbolická starozákonná bohoslužba. Nehovoríme nič nové. Nič nové v týchto prednáškach, v týchto častiach netvrdím. Toto všetko by sme mali dôverne poznať. Malo by nám to byť dôverne známe. No ale poďme teraz k samotnému textu, tomu základnému. Rok plesania. A napočítaš si 7 sobôd rokov, 7x7 rokov, aby ti bolo dní 7 sobôd rokov, 49 rokov. A 7. mesiaca, 10. dňa toho mesiaca dáš všade trúbiť na trúbu radostného pokrikovania. Na deň pokrytia hriechov dáte trúbiť na trúbu po celej svojej zemi. A posvetíte rok 50. rokov a vyhlásite slobodu v zemi všetkým jej obyvateľom, bude vám to rokom plesania a navrátite sa každý ku svojmu državiu, ku svojmu vlastníctvu, aj sa každý navrátite ku svojej čeladi. Teraz je tu veľmi dôležitá otázka. O čom hovoria tieto verše? Najprv si to v krátkosti zhrňme. Videli sme, ako všetky výročné slávnosti postupne idú vo svojom slede a poukazujú nám na plán spasenia. Poukazujú nám na to a videli sme, že všetko sa to naplnilo v konkrétnom reálnom čase histórie dejín tohto sveta. Teraz je ale otázka, ale my sme si už v podstate prešli všetky výročné slávnosti. Prečo by sme mali ešte niekde niečo iné hľadať, keď sme začali dokonca až narodením pána Ježiša a skončili sme teda pobytom spasených v nebi, ktorý symbolicky znázorňuje Sviatok stánov. No ale predsa len to nie je všetko, pretože tieto slávnosti, sám som ich nazval výročné, pretože sú výročné, opakujú sa každý rok, má ešte jeden sviatok, špeciálny význam a špeciálny čas, v ktorom tento sviatok je praktikovaný, a to je presne toto miesto, ktoré tu vidíme v 3. Mojžišovej 20. kapitole. Ako sami tu vidíte, Pán Boh Izraelcom povedal, že si musia napočítať 49 rokov a na konci toho 49. roku, 7. mesiaca, 10. dňa toho mesiaca, majú dať trúbiť na trúbu radostného pokrikovania. A tu je zaujímavé, že samotný text hovorí, že to majú urobiť na deň pokrytia hriechov. To sme si už vysvetlili a ten má význam, aký má, čo sme si už povedali, nebudem sa opakovať, ale tu sme svedkom niečoho úplne zásadne odlišného. Pretože tu už samotný text, ten 9. verš hovorí, budete trúbiť na trúbu radostného pokrikovania. No ale my sme čítali na deň smierenia, na deň pokrytia, že budete ponižovať svoje duše, a v kontexte sme vyčítali, že to je deň, kedy sa človek zamýšľa, spýtuje svoje svedomie, potiažne sa postí, a tu čítame, že je to trúba radostného pokrikovania. A ďalej ten 10. verš nám to trošku ozrejmuje. Vyhlásite slobodu v zemi všetkým jej obyvateľom. Navrátite sa každý ku svojmu majetku, vlastníctvu a každý sa navrátite ku svojej čeladi. Samozrejme, ako samotný text nám hovorí, tak tento sviatok mal aj tzv. Časný význam. Počas dlhých 49 rokov sa mohlo komukoľvek z izraelského ľudu stať, že na základe rôznych okolností sa dostali do finančnej tiesne, že museli buď predať tie pozemky, ktoré každý Izraelec vlastnil už odvtedy, ako prišli Izraeliti do zasľúbenej zeme. V najhoršom prípade, že sa dokonca museli predať do otroctva. No a ten 50. rok slúžil k tomu, a konkrétne ten 10. deň 7. mesiaca, že všetko sa vrátilo do pôvodného stavu. Tak, ako to bolo na začiatku, keď boli veci dobré. Nenaznačuje nám to už niečo, tak ako to hovorím? Takže toto sme si povedali tak v krátkosti, ten časný význam tohoto sviatku, čo sa vtedy udialo v tom časnom zmysle v izraelskom ľude, v tých pomeroch, vo vzťahoch a vo všetkom, čo s tým súvisí. Lenže čo nám tento sviatok, ktorý sa koná len raz za 50 rokov, čo nám tento sviatok odkazuje? No a keďže sme si už povedali všetky milníky v pláne spasenia, tak povediac, nechýba nám ešte nejaká udalosť v pláne spasenia, dôležitá udalosť. A nechýba nám náhodou druhý príchod Pána Ježiša v týchto predobrazoch, v týchto výročných slávnostiach? Ja si myslím, že určite áno, pretože je to veľmi dôležitá a veľmi túžobne očakávaná udalosť celého stvorenstva. A ja som preto presvedčený, a za chvíľku to budem ďalej rozoberať, vysvetľovať, že tento sviatok na tzv. Rok plesania, na ten 50. rok, v predobraze nám poukazuje na druhý príchod Pána Ježiša pri túto zem, kedy bude vyhlásená sloboda v zemi všetkým jej obyvateľom, teda spravodlivým, kedy budú všetci spravodliví a očakávajúci príchod Pána Ježiša radostne plesať. No a všetko sa dá vtedy, alebo odvtedy, do pôvodného stavu, a všetko to bude tak, ako to bolo tam bola kedy na začiatku. To znamená, že ja osobne som presvedčený, že tento deň, ktorý sa oslavuje len raz za 50 rokov, je deň, ktorý v predobraze hovorí o druhom príchode Pána Ježiša pri túto zem. Poďme si teda ešte zopakovať nejaké detaily, aby sme tomu čo najlepšie pochopili. Deň pokrytia hriechov, teda zmierenia, je deň pôstu, pokánia a vyznávania hriechov. Ale rok plesania, ktorý začína na deň zmierenia, je dňom radostného pokrikovania, teda dňom radosti. A tu vidíme ten veľmi ostrý kontrast, čo nám tieto sviatky odkazujú. Deň pokrytia sa konal každý rok a zdôrazňoval naše sebaspytovanie, naše sebaskúmanie, a videli sme, ako Pán Ježiš Pán Boh rieši problém našich hriechov, problém nášho pádu do hriechu a poukazuje tento sviatok na to, akým spôsobom sú hriechy odstraňované z nás, ale aj v neposlednom rade zo Svätyne svätých. Pretože počas celého roku tie obete, ktorých krv sa zanášala do svätyne, tie znečisťovali. Tá krv znečisťovala svätyňu. Ale obete v deň zmierenia, tak ako nám to ukazuje text 3. Mojžišovej 16. kapitoly, tam párkrát je tam spomenuté slovo, že a tak pokryjú alebo očistia svätyňu, a teda v neposlednom rade aj ľud Boží, a to, čo je najdôležitejšie, bude očistený Boží charakter. Pretože Boží ľud sa kajal, Boží ľud vyznával a uznal, že spravodlivosť je jedine vtedy, keď človek žije v absolútnom súlade s Božou vôľou, inak povedané s Božím zákonom, a títo ľudia sa aj takto učili žiť, každý hriech vyznávali, na každom riechu spolupracovali s pánom Ježišom, aby ho mohli zanechať. A takýmto spôsobom, samozrejme, prioritne zástupná obeť pána Ježiša Krista ako dokonalá obeť, ako dokonalá a čistá krv, ktorá bola prinesená na ten jarný sviatok, na Veľkú noc alebo na Pesach, ako chcete, tá všetkému tomu dávala, tak povedať, základ, aby to všetko ostatné mohlo byť uplatnené v pláne spasenia. No a samozrejme takýmto spôsobom, keď to všetko bolo očistené, keď tí, ktorí budú v nebi, uznajú Božiu absolútnu spravodlivosť, tak tých hriechy budú potom nakoniec vložené na Azazela, teda na Satana, a takýmto spôsobom bude svätyňa očistená od toho napadnutia Satanovho spolu s jeho démonmi, že Božia vláda, tak ako to hovorí aj Ezechiel 28. kapitola alebo Izajáš 14. kapitola, že Boží charakter je spravodlivý, Božia vláda, spôsob Božej vlády je správny, spravodlivý a dokonalý. No ale máme tu tento deň, ktorý sa nazýva Rokom plesania. To je to zaujímavé na tomto dni, že tento deň každých 50 rokov sa volá Deň radostného pokrikovania. A presne na tento deň každý, ktorý sa kajal, ktorý sa očisťoval v tomto dni pokrytia hriechov, ktorý sa konal každý rok, tak potom na ten 50. rok, na rok plesania, bude odmenený tým, že buď bude vzkriesený, alebo sa dožije živý príchodu pána Ježiša pri túto zem a jeho telo bude premenené. No ale poďme ďalej. Ešte tu máme jeden význam alebo jednu informáciu, ktorú nám odkazuje tento sviatok. Na sviatok pokrytia aj plesania sa začína nový civilný rok. Prečo je to tak? Prečo to tvrdím? Pozrite sa. Na deň pokrytia hriechov dáte trúbiť na trúbu po celej svojej zemi a posvetíte rok 50. rokov. Tu vidíte, ten text nám hovorí, že na ten deň posvetíte nový, ďalší, ten 50. rok. No ale ešte otázka, hovorí sa tu teda, že tam sa bude trúbiť tento deň plesania, a moja otázka je, aká trúba v poradí bola táto trúba. A my vieme, že dlhší cyklus ako 50-ročný v tom izraelskom predobraznom svätyňovom alebo ak chcete ceremoniálnom systéme nepoznáme. Je to len obdobie 50. rokov. To znamená, že táto trúba, ktorá vyhlásila slobodu všetkým obyvateľom, slobodu celej zemi, že sa všetko navrátilo do toho pôvodného stavu, ako to pán Boh zamýšľal, táto trúba bola posledná v celom tom cykle. To znamená, preto tu som napísal, že tá trúba je posledná trúba. To bude dôležité pri ďalšom štúdiu ďalších veršov. No ale poďme sa pozrieť, či ešte v Biblii nájdeme, a teda hlavne v Starej zmluve, pôjdeme aj do Novej, nejaké podrobnejšie alebo rozšírené vysvetlenie zmyslu tohto sviatku. Tak máme tu Izajáša. Duch pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanílium, poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára, a vyhlásiť rok milosti Hospodinov a deň pomsty nášho Boha. Pokiaľ sa pozorne začítame do týchto textov, do týchto veršov, tak nám môže byť zrejmé, že ten zmysel toho, čo je tu napísaný, a dokonca to označenie roku milosti Hospodinovho nás nemôže odkazovať na nič iné v starej zmluve, jedine práve na ten rok plesania, ktorý sa konal raz za 50 rokov namiesto dňa zmierenia. Pretože tu máme také výrazy ako vyhlásiť zajatým slobodu, väzňom otvorenie žalára a tak ďalej a tak ďalej. A v neposlednom rade, ako som už povedal, vyhlásenie milostivého roku. Samozrejme, že môžeme mať námietku, že tu nie je napísané, že to je trúba radosného pokrikovania alebo rok plesania. Ale ja si myslím, že to nie je žiadny problém, pretože ten výraz alebo to prehlásenie o roku milosti Hospodinovom má ten istý zmysel. No asi už väčšina z vás dobre vie, že ale o tomto sviatku prehlasoval aj Pán Ježiš. A poďme sa preto na to pozrieť. Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. A zavrúc knihu oddal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých synagóge boli uprené na neho a začal im hovoriť: dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Opäť je nám všetkým zrejmé, že Pán Ježiš, dokonca je to v Biblii napísané u Lukáša 4. kapitole, že prišiel do Nazareta, do synagógy a bola mu podaná kniha Izajaša a on prečítal práve ten text zo 61. kapitoly, prvý verš a ďalej, ktorý sme si pred chvíľou čítali. To znamená, že ďalší predobraz, respektíve naplnenie, ktoré nachádzame v tom základnom verši z 3. Mojžišovej 25. kapitoly je ten, že tento sviatok ukazoval aj na začiatok služby Pána Ježiša, keď začal oficiálne verejne slúžiť 3,5 roka. Opäť tu máme výraz ako rok Pánov príjemný. To znamená, že opäť ten text vyhlásiť zajacom prepustenie a zlomených poslať na slobodu, vyhlásiť rok Pánov príjemný. Ten výraz vyhlásiť je, takisto ako to bolo u Izajáša, čo sme pred chvíľou čítali, je nás odkazuje na ten základný text 3. Mojžišovej 20. kapitoly, pretože aj ten text, keď sme čítali, tak zmyslom toho bolo, že tá trúba ohlásila tento rok milosti, rok plesania. Ďalej to, čo si treba všimnúť, je to, že Pán Ježiš ale neprečítal jednu dôležitú vec, ktorú sme čítali tam u Izajáša, to, čo vlastne čítal aj samotný Pán Ježiš. A to je to, že Pán Ježiš nepovedal, že prišiel vyhlásiť deň pomsty nášho Boha. A to by nám malo veľa povedať. Prečo? Pretože ten deň pomsty nášho Boha, to znamená, že ešte nejaké ďalšie naplnenie tohto sviatku nás čaká, aby mohol byť uplatnený celý ten text, ktorý predpovedá to, čo predpovedá. Veľmi zaujímavé je to, že Pán Ježiš hovorí, dnes sa toto naplnilo vo vašich ušiach. Teraz je otázka, kedy bolo to dnes? Otázka je tá, povedal to Pán Ježiš na 50. rok, presne na deň zmierenia, respektíve tento 50. rok bol teda ten rok plesania? No to je veľká otázka. Ale keby sme si na to odpovedali, kedy sa to vlastne uskutočnilo? Pozrime sa na to teda podrobnejšie. Čo Pán Ježiš tým myslel, keď povedal dnes? My vieme na základe toho, čo sme študovali v tretej časti, že služba Pána Ježiša začala na jeseň roku 27. Tam sme to už rozoberali, to znamená, nebudem sa k tomu vracať. Môžete si tú časť tej tretej časti znova pozrieť, pokiaľ by ste na to pozabudli, pokiaľ by vám to nebolo zrejmé. No a ako som už povedal, je tu teraz veľká otázka. Povedal to Pán Ježiš presne na deň radosného pokrikovania, povedal to Pán Ježiš presne, alebo inak to poviem, bol ten prelom rokov 27-28 50. rok vtedy u Izraelcov? No a samozrejme, toto je veľká otázka. Ja, keby som mal úprimne povedať, ja by som povedal, že by to tak malo byť. Pre mňa je málo pravdepodobné, že by to pán Ježiš povedal niekedy v nejakej inej dobe. No ale samozrejme tu nastáva týmto môjim prehlásením veľký problém. Prečo problém? No pretože týmto pádom som vlastne povedal, že vieme určiť presný deň príchodu pána Ježiša pri túto zem. No ale predtým ešte, než by ste sa cítili nejaký vydesený, alebo predtým, než by ste vypli túto prednášku len preto, že ja chcem určovať nejaký dátum, tak vás ubezpečujem, že určite žiadny dátum nechcem určovať ani neurčujem. To, čo určíme a to, čo sme doteraz určili, je z Biblie na celku jasné. A samozrejme tá otázka, či to dnes bolo v tej chvíli, v tom dni, na 50. rok, na rok plesania, to nevieme nejako dokázať, nevieme to nejako potvrdiť a preto tým pádom toto nie je žiadne určovanie presného dátumu príchodu pána Ježiša, pretože tomto nemáme vôbec istotu. Na druhej strane, je pre nás dôležité vedieť presný deň príchodu pána Ježiša pri túto zem? Ja si myslím, že je to veľmi málo potrebné, pretože pozrime sa na to, čo je pre nás dôležité vo vzťahu k spaseniu a k večnému životu. Na každý deň máme žiť život v súlade s Božou vôľou, učiť sa žiť život v súlade s Božou vôľou, pretože každý z nás by si mal uvedomovať, že nevieme, či sa zajtra zobudíme, nevieme, ktorý deň bude ten náš posledný a preto tá myšlienka nejakého presného dátumu príchodu pána Ježiša je úplne bezpredmetná. Za ďalšie, tí, ktorí vedia, tak doba ukončenia milosti pre tento svet bude skôr, než príde pán Ježiš pri túto zem. To znamená, že o mnoho skôr, síce nevieme, o koľko to bude, bude rozhodnuté o večnom osude každého človeka žijúceho v dejinách tohto sveta. To znamená zase presný dátum príchodu pána Ježiša. Tam tiež stráca zmysel. To, čo je isté a to, čo vieme, že pán Ježiš a to, čo môžeme prehlásiť, je to, že Biblia nám hovorí, že pán Ježiš príde na rok plesania, na 50. rok a to je všetko, čo nám tieto texty poskytujú. Poďme sa teda pozrieť ešte na ďalšie verše alebo verš, ktorý nám približuje alebo ozrejmuje alebo potvrdzuje to, čo sme si doteraz povedali. Nachádzame to v 1. Korintianom 15. kapitole. Hľa, tajomstvo vám hovorím, všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení poslednej trúby, lebo zatrúby a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. Pozrite sa na zmysel tohto textu. V tomto texte Pavol odkazuje nás, čitateľov, na to miesto v Biblii 3. Mojžišovej 25. kapitoli, ktoré hovorí o roku plesania. A my sme si povedali, že tá trúba, ktorá zaznela, na základe ktorej bolo vyhlásené to tento rok plesania, tak to bola posledná trúba. A tu presne Pavol hovorí o tejto poslednej trúbe a presne všimnite si, tak ako som vám to doteraz hovoril, Pavol tiež veril, že v čase alebo v deň tejto poslednej trúby mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. A toto je jeden z takých najsilnejších dôkazov novozmluvných, že samotný Pavol a samotná nová zmluva tým pádom nám ukazuje, že rok plesania, ten 50. rok, bude rokom, kedy pán Ježiš príde pri túto zem druhýkrát, zatrúbi posledná trúba a ako som už povedal, mŕtvi vstanú s novým telom oslaveným a my dostaneme nové telo, teda pokiaľ sa dožijeme, živý príchodu pána Ježiša a budeme premenení. Pozrime sa ale ešte na jeden text alebo na viac dôležitých textov. Matúš 24, pán Ježiš hovorí a pošle svojich anielov s trúbou veľkého zvuku a zhromaždia jeho vyvolených od štyroch vetrov od jedných končín nebies až po ich druhé končiny. Tento text nám krásne hovorí zase, tu spája trúbu s zhromaždením jeho vyvolených zo všetkých kútov sveta, ako by sme to povedali našim žargónom. A to, čo je pre mňa dôležité, a keď už to trošku rozmieniam na drobné, ale teraz prosím vás, to berte tak, že je to len môj názor a neviem to nejako potvrdiť ničím, ale ja si myslím, že ten výraz to u tohto Matúša 24. kapitole, ten výraz zhromaždia jeho vyvolených, že toto zhromažďovanie sa nebude konať len jeden deň. Nebude sa to konať len na tento deň trúby radostného pokrikovania, ale tento deň, kedy trúba radostného pokrikovania vyhlási slobodu a prepustenie všetkých väzňov, tak od tohto dňa až po začiatok sviatku stánov, ktorý nám symbolizuje už cestovanie alebo pobyt spasených v nebi, tak od toho dňa radostného pokrikovania ubehne 5 dní a až potom teda nastáva sviatok stánov. A ja osobne verím tomu, že približne hovorím, že od príchodu samotného príchodu pána Ježiša pri túto zem, keď jeho hlas vzbudí alebo zobudí mŕtvych a udeje sa to, čo tu čítame, tak bude to trvať teda možno nejakých tých 5 dní, celá tá príprava a potom na tento prvý deň sviatku stánov, ktorý po 5. dni nastane, tak už budeme cestovať do Nebeského kráľovstva. Ďalší text, ktorý hovorí v tejto súvislosti, o čom dneska študujeme, lebo to vám hovoríme slovom pánovým, že my živí ponechaní do príchodu pánovho istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám pán s veliteľským povelom, hlasom archaniela a strúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety pánovi do povetria a takto budeme vždycky s pánom. Opäť tu vidíme to, že Boží ľud bude vychvátený len jedenkrát, že v ten deň alebo v tie dni mŕtvych stanov budú premenení, my ich nepredstihneme, to Pavol veľmi zdôrazňoval, spolu aj s tými zosnulými, aj my budeme premenení a budeme vychvátení spolu k pánu Ježišovi v oblakoch. A takto budeme odteraz už vždycky s pánom Ježišom. Ja osobne som preto presvedčený, že budeme svedkami len jedného vychvátenia, a to práve v deň alebo v čase príchodu pána Ježiša pri túto zem. Tak si to trošku zhrňme. Táto posledná trúba máme 4 také základné miesta, ktoré sa vzájomne prepájajú a vzájomne vysvetľujú. Tak ako sme si už povedali, rok plesania 3. Mojžišova 25, rok milosti Hospodinov v pôvodine JHVH, Izaiáš 61, rok pánov príjemný, tak ho nazval pán Ježiš u Lukáša 4. kapitole, no a Pavol to nazval v Korintianom 15. kapitole poslednou trúbou. Všetky tieto 4 texty, všetky tieto 4 miesta hovoria o jednej a tej istej veci. A samozrejme aj tá 1. Tesalonečanom 4. kapitola tiež hovorí o tomto dni. Poďme sa ale pozrieť ešte na istú americkú spisovateľku kresťanskú Ellen White, ktorá sa k tomu tiež vyjadruje. Zaznel mocný výkrik víťazstva nad čelmou a nad jej obrazom. Potom sa začalo jubileum, kedy má zem odpočívať. Videla som, ako zbožný otrok víťazne vstal a striasol reťaze, ktoré ho zväzovali, zatiaľ čo jeho zlý pán bol v zmetku a nevedel, čo má robiť, lebo bezbožní nerozumeli slovám Božieho hlasu. Ale blíži sa slávny deň, pre zem nastane dlho želané jubileum, keď sa objaví král stvorenia, vyhlási svoj ľud za slobodný, keď vyslobodení budú kričať zo zeme a mora, smrť, kde je tvoja temná nadvláda, hrob, kde je tvoje víťazstvo. Vidíte, ako krásne táto spisovateľka rozumela tomuto jubilejnému roku? Ja som vám nepovedal ešte to, že tento deň sa inak volá aj jubilejný rok. Pretože je tam určité zaokrúhlené číslo, je tam tých 50 rokov a takéto obdobia dlhšie, také zaokrúhlené, sa volajú jubileá. Takže preto táto spisovateľka nazývala tento rok plesania alebo túto poslednú trúbu, alebo inak, ako to nazývali iné texty, nazývala a nazýva jubilejným rokom. Dajme si pozor, aby sme sa nenechali strhnúť prúdom svetskosti a nepovedali neveriacim, čas ešte nie je, neznepokojujte sa, môj pán oddaľuje svoj príchod. Buďme dôslední, pán prichádza, nech je to zvesť jubilea. Tak verím, že sami ste si mohli overiť, sami ste uvideli vo svetle Božieho slova starej aj novej zmluvy a tých, ktorí čítavajú túto spisovateľku Ellen White, že aj ona sama jasne chápe, že tento 50. rok a tento prvý deň tomto roku je rokom príchodu pána Ježiša, ako to tu ona sama uvádza. Dokonca sama tu cituje v tomto prvom texte smrť, kde je tvoja temná nadvláda, hrob, kde je tvoje víťazstvo. To je presne zase to, čo apoštol Pavol tam hovorí v tej prvej Korintianom 15. kapitole.